Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! Dumnezeul Bibliei să vă facă parte de un studiu cât mai plăcut alături de noi în prezența îngerilor buni. În cercetarea Scripturilor am ajuns astăzi la sfârșitul cărții Deuteronomul și în același timp la sfârșitul vieții lui Moise. În lecția de astăzi o să vă explicăm cum s-a întâmplat ca omul cel mai credincios de pe pământ să facă o rugăciune care să nu-i fie împlinită. Și de asemenea vom vedea în acțiune dreptatea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu a făcut niciun rabat de la legile lui și l-a pedepsit pe Moise cu aceeași măsură cu care a pedepsit poporul, deși Moise era ființa care ținuse cel mai mult partea lui Dumnezeu. Bine ați venit astăzi, vă mulțumesc pentru prezență, domnilor Octavian Chisăliță și Peicu Virgiliu.
Da, mulțumim frumos pentru invitație și ne bucurăm ca să dezbatem împreună. Avem un moderator care ne inspiră la lucrul acesta.
Dar și avem un sezon în care oamenii nu sunt foarte interesați de Sfânta Scriptură. Este o săptămână cu specific în anul acesta. Să sperăm că ne vom ține de cuvânt și vom răspunde la ce am promis și că vom menține atenția oamenilor.
Și eu mulțumesc pentru invitație și mă simt bine și cu plăcere vreau să colaborăm aici.
Aveți onoarea de a încheia seria aceasta de studii, care ne-a fost foarte dragă, timp de 13 săptămâni. Haideți să punctăm ce este important. Astăzi avem un plan al lecției foarte frumos. În primul rând vorbim despre punctele slabe ale lui Moise, apoi despre necrologul și înmormântarea lui Moise și apoi despre cearta pentru trupul mort al lui Moise. O să precizez că este vorba de cearta pentru trupul lui Moise și nu pentru sufletul lui, ca să fie puțin mai clar de la început. În Numeri, capitolul 20, o să găsim mai multe greșeli pe care Moise le-a comis și pentru aceasta a fost pedepsit de Dumnezeu, i-a fost refuzat dreptul, să zic, de a intra în țara Canaanului. În fine, Moise nu a intrat în țara Canaanului, așadar vă rog să mă ajutați să înțelegem ce greșeli a făcut Moise, pentru că a fost un ciorchine de greșeli, n-a fost una singură.
E foarte grea întrebarea asta, mai ales când e vorba de un personaj pe care îl iubești, pe care ți-l dorești ca model, dorești să-l copiezi. Este foarte greu să găsești greșeli, dar a avut și el greșeli. Dacă studiem Numeri 20, observăm că mai întâi a avut o problemă cu furia. De fapt, cred că a fost singura slăbiciune cu care Moise s-a luptat toată viața.
Toată viața, a zis?
Da, și care la sfârșit a scos iarăși capul, așa, demonul ăsta al furiei și am putea să zicem, i-a făcut-o până la urmă. De ce spun asta? Pentru că am citit în cuvântul inspirat că dacă n-ar fi făcut asta, ar fi intrat în Canaan și Domnul l-ar fi răpit la cer, așa cum a făcut-o și cu Enoch înaintea lui și cum a făcut și cu Ilie mai târziu. Aici eu am descoperit mai multe lucruri așa care, zic eu, și vocabularul puțin agresiv, neisprăviților, sau am scapă exact cu expresia. Apoi, îndoiala putea voi, dar făcuse asta de multe ori până atunci. Și spun lucrurile astea ca să ne dăm seama câte greșeli poți să faci atunci când te înfurii. S-a comportat așa ca un fel de magician egiptean. Pot eu să mânez bagheta asta și să vă dau apă? Nu făcuse Moise niciodată așa ceva și sigur nu trebuia nici acum. Apoi pot eu? Îl scoate pe Dumnezeu din proiectul ăsta. Dar nu are încredere în el.
Să știți că am început să număr și cred că am ajuns la 6-7 greșeli.
N-am vrut să fie așa multe.
Mai aveți?
Da, adică nu l-a glorificat pe Domnul, că Domnul trebuia scos în evidență că el era adevărata stângă care venea după ei ca să îi alimenteze permanent prin pustiul ăla de foc. Da. Mă opresc aici să mă spună și Octavian, că mă doare când spun asta despre Moise.
Imediat, domnule Octavian Chisăliță, o să citesc din Numeri 20, versetul 12. Domnul a zis lui Moise, pentru că n-ați crezut în mine ca să mă sfințiți înaintea copiilor lui Israel, nu voi veți duce adunarea aceasta în țara pe care Eu dau. Acestea sunt apele Meriba, unde s-au certat copiii lui Israel cu Domnul, care a fost sfințit între ei. Da. Atât cum l-a taxat Dumnezeu pe Moise, ce greșeli a făcut Moise?
În primul rând, aș vrea să spun, la modul general, o situație, oamenii care nu au o anumită spiritualitate, nu înțeleg ceea ce este scris în spatele cuvintelor și le iau ca atare, rămân șocați că pentru un asemenea lucru, Moise, care a slujit atâta vreme Domnului, nu intră în Canaan. Nu înțeleg de ce prima pereche, pentru că au mâncat dintr-un pom care arăta bine și era
de dorit,
a luat, a mâncat și pentru asta au pierdut viața veșnică și noi ca și neam omenesc, ca descendenți ai primei familii, suferim tragediile și tot ce ni se întâmplă și ceea ce se întâmplă în lumea aceasta, la ce apogeu s-a putut ajunge. Adică cum? Ai luat un fruct și l-ai mâncat și ai pierdut viața veșnică? Sau Moise se înfurie, lovește în loc deodată de două ori cu toiagul și îl reprezintă incorrect pe Domnul Hristos? De fapt, l-am putea înțelege. Până la urmă și furia asta este o descărcare, ceea ce s-a acumulat. Ce spune Domnul, ceea ce ați citit dumneavoastră anterior? Faptul că nu s-a încrezut în Dumnezeu și l-a reprezentat în mod nepotrivit pe el, pentru că de fapt apa nu a curs la comanda lui Moise și lui Aron, ci apa curgea datorită minunii lui Dumnezeu. Și reprezentarea aceasta greșită a unui caracter de credincios în fața poporului, un exemplu negativ, și cu atât mai mult, cine știe multe, îi se cer multe, a făcut ca Domnul să-i dea această pedeapsă, spunem noi, aspră, care pentru unii e de neînțeles.
Voi sumariza ce a spus, s-a enervat, nu a respectat procedura, nu l-a reprezentat corect pe Dumnezeu sau pe Domnul Hristos, a uzurpat locul lui Dumnezeu, a fost egoist, s-a comportat ca un magician și nu s-a încrezut în Dumnezeu.
Dar astea nu sunt păcatele. Astea sunt consecințe. Păcatul este altul, zic
atunci,
eu. Problema este alta.
Și
aș reveni, sper că să nu deranjez pe fanii lui Moise prin ceea ce spun, da. Și eu sunt fan Moise, am mai spus. Dar vreau să și văd ce vrea să spună cuvântul. În mod normal este foarte greu să gândești că Moise toată viața s-a luptat cu demonul mâniei și al furiei. Pentru că el este și numit omul cel mai blând și este așa șocant puțin, este un nonsens. Omul cel mai blând de pe pământ, toată viața a avut de luptat cu demonul mâniei. Dar noi știm că este un demon foarte răspândit și Domnul a lăsat să-l scoată în evidență că avem și noi o lecție de învățat de aici. El s-a luptat cu el, dar n-a reușit să-l izgonească definitiv. Asta ne face să spunem că în cea mai mare parte a vieții, el a fost omul acela blând și frumos. Dar sunt câteva momente pe care Domnul ni le dă în biografia vieții lui Moise. Să ne amintim, începând chiar de acolo, de când îl omoară pe egiptean. El vrea să elibereze un popor, asta avea în cap, de aia se gândea la frații lui. Nu merge să încep cu o crimă, o acțiune de salvare. Dar Moise s-a înfuriat. Nedreptatea l-a înfuriat. Și aici nu este vorba de un om așa care și-a pierdut controlul. Nu! Este vorba despre un om care se mânie când vede nedreptatea. Și noi spunem că suntem scuzați să ne mâniem când vedem nedreptatea. Apoi, amintiți-vă că a mers din pricina asta 40 de ani în Egipt. Dar se întoarce. Se întoarce, se duce la faraon. Între plaga 9 și a 10-a. E un text acolo în Exod unde spune că zice, a ieșit foarte mânios de la faraon, că faraon nu-l ascultă. Domnul scoate în evidență asta și spune, de ce te mâni? Nu ți-am spus că îi voi împietri inima și el nu o să facă ce vrei tu? Dar Moise atunci, tot în fața unei nedreptăți, faraone, îți pierde țara, ți-ai distrus poporul, până când rămâi în încăpățânarea ta? Merge mai departe, la următorul episod, la Sinai. Era momentul cel mai sacru din toată istoria călătoriilor lor, da? Se urcă pe munte, stă cu Domnul 40 zile, îl vede cum cioplește Domnul tablele. Era o lucrare a lui Dumnezeu. Nu ne imaginăm cum arăta lucrarea aia, cum arătau tablele alea.
Capodopere.
Scrise, da. O, vine jos și ce vede? Iarăși o altă nedreptate. Vede poporul în desfrâu. Știți ce face? Dă cu tablele și le sparge.
Mi-ar fi plăcut să înțeleg dacă din lista aceasta de păcate este unul cel mai mare.
Ăsta e cel mai mare.
Sunteți sigur că
da,
această furie...
Părerea mea, așa am înțeles eu. Cum eu spun ce am înțeles eu, da?
Da.
Eu cred că asta este.
Care a stat la baza celor...
Care a stat la bază. Restul alte sunt consecințe. Că un om furios poate facă și mai multe decât rău.
Vă rugăm.
Unii comentatori ai Bibliei îl taxează pe Moise în momentul în care ați amintit acel text. Mă refeream că Moise la un moment dat scrie că Moise era cel mai blând în momentul acela pe fața pământului dintre oameni. Și spune, păi, cine a scris acolo?
S-a auto-intitulat cel mai blând om de pe fața pământului.
Cum poți să scrii așa ceva? E corect sau nu e corect? Ce învățam noi în studiul anterior? Ce credem? Credem pe oamenii deștepți? Pe teologii supra-dotați? Sau credem cuvântul lui Dumnezeu? Când scrie Moise lucrul acela, așa era. Deci în momentul acela așa era.
Era real.
Dar aș face o distinție între a fi indignat și a fi de partea lui Dumnezeu și a-ți pierde cumpătul și a deveni violent.
Deci,
e o mare diferență între a fi indignat pentru că numele lui Dumnezeu e făcut de râs, pentru că credința este batjocorită sau alte aspecte legate de viața unui om religios și în primul rând pentru numele sfânt al lui Dumnezeu și a devenit violent. Îmi aduc aminte, cam acum vreo 30 de ani, un autor din Occident a scris chiar o carte, Furioșii Domnului, care arăta de-a lungul vremii războaiele sfinte care au fost sfinte, care au fost duse pentru numele lui Dumnezeu.
Este o carte, un bestseller chiar și astăzi. Întrebare punctuală. Ați identificat păcatul acela care este cel mai mare în lista cea lungă?
Da, faptul că nu s-a încrezut în Dumnezeu. Asta a fost necredința în momentul acela de rătăcire, de furie care l-a orbit. Pentru că atunci când vezi roșu în fața ochiului, rațiunea nu mai este prezentă.
Ce să spun, m-ați uimit cu răspunsul acela, cred că așa este, cum a zis, păcatul acesta al enervării este foarte răspândit, dar să înțeleg că Dumnezeu nu-l acceptă de la un conducător. În Deuteronomul 3:20...
Trebuie să-l comparăm cu Domnul Iisus.
Pe Moise.
Da, ca să înțelegem problema asta, că dacă nu facem o comparație cu Domnul, atunci...
Adică
foarte ușor spunem,
mă,
suntem nedrepti, toți ne enervăm, toți, și Domnul, uite, s-a mâniat și așa. Oh, am urmărit că n-am fost mulțumit cu asta și am zis, nu se poate, dacă Moise, atunci nu există nicio șansă. Care-i modelul? La Iisus.
Haideți să mergem mai departe, spunându-mi cum au reacționat și Moise și poporul când și-au dat seama că situația nu se schimbă. Și că decizia este vizată spre neschimbare. Uitați-vă în Deuteronomul 3:26, spune Moise că la insistențele făcute ca Dumnezeu să-i anuleze pedeapsa, Domnul, citez, s-a mâniat pe mine din pricina voastră și nu m-a ascultat. Domnul mi-a zis, destul, nu mai vorbi de lucrul acesta, suie-te pe vârf pentru că o să mori.
Da, de vreo 3 ori s-a rugat Moise, s-a rugat să fie iertat, și să nu-i se țină în seamă păcatul acesta. Și Domnul a spus, nu, gata.
Dar s-a împăcat cu gândul?
Da, și eu te iert, i-a spus Domnul, dar consecințele le suporți.
Adică o greșeală rămâne o greșeală, o faptă rea rămâne o faptă rea.
Da, aici este o culpă comună.
A cui?
Cu Moise cu poporul.
Da.
Deci poporul pe undeva s-a simțit responsabil, mă refer la cei care au simțit lucrul acesta, nu? Erau și dintre ei oameni care au dat dovadă de apartenență 100% de partea Domnului. că l-au adus în situația respectivă. Știți, sunt unele, nu greșeli, ci călcări ilegale de lege. Când îți apare călcătorul de lege și legea te sancționează, dar cine este autorul moral? Că de multe ori în spatele...
Cine te-a făcut să greșești?
Aici era. Deci eu cred că poporul nu s-a simțit deloc bine pentru că un conducător a putut să plătească pentru răzvrătirea lor. Moise, eu cred că într-adevăr s-a simțit la un moment dat să spun nedreptățit, însă a avut încredere că Dumnezeu îi pregătește ceva mai bun decât lucrul acela.
E bine dacă poporul și-a învățat lecția, este un gând bun acesta și era mângâietor și pentru Moise. Citez din Deuteronomul 32, în aceeași zi, adică după ce Moise a predicat poporului, Domnul a vorbit lui Moise și i-a zis, suie-te pe muntele acesta, tu vei muri pe muntele pe care te vei sui. Și la sfârșit, când ni se descrie moartea lui Moise, se pare că Domnul îl tachinează, spunându-i, Domnul i-a zis, Moise era pe munte, aceasta este țara pe care am jurat că o voi da lui Avram, lui Isaac și lui Iacov, zicând, o voi da seminței tale, ți-am arătat-o, ca să o vezi cu ochii tăi, dar nu vei intra în ea. O expresie care răsucește cuiul acela în inima lui Moise sau se împăcase cu soarta lui. Hai să mergem spre partea aceasta. Am văzut păcatele lui Moise și pe cel capital.
Eu nu-l luau ca pe o tachinare.
Dar cum?
Eu iau ca pe un hatâr pe care îl face Domnul.
Că totuși i-a arătat.
Bine, hai, măcar să o vezi. De intrat n-ai cum să intri. E hotărât. Dar, hai să ți-o arăt. Dar nu-i arăta numai atât. Avem cuvântul inspirat care ne spune că i-a arătat lui Moise și atunci Moise a înțeles că această țară și această istorie a lor este doar un simbol pentru o altă țară și pentru o altă istorie și că i-a arătat viitorul poporului lui Israel. I-a arătat pe Iisus, i-a arătat prorocul acela despre care a profetizat
cum
el.
Cum i l-a arătat? Cum i l-a arătat?
În viziune. În viziune i-a arătat țara, i-a arătat și faptul că el o să fie cel care va deschide poarta când Iisus se va întoarce în ceruri ca un biruitor. Și atunci a fost inima lui foarte fericită. Cartea Patriarhi și Profeți explică foarte frumos scena aceasta. E o carte admirabilă.
Este această carte, dar o să sprijin afirmațiile dumneavoastră pe ceea ce spune Biblia, pentru că Biblia zice Domnul i-a arătat toată țara, ceea ce nu putea să vadă toate vârfurile și toate văile, și apoi este o precizare de la Galad până la Dan, tot ținutul lui Neftali, țara lui Efraim și Manase, toată țara lui Iuda, partea de miază zi, Valea Erihonului, cetatea Feniciilor până la Țoar, nu poți să vezi toate lucrurile astea dintr-un singur punct de observație, ceea ce înseamnă că a fost acea vedenie.
Dacă cunoaștem puțin geografia Canaanului de atunci, deci ne aflăm în partea dreaptă a Iordanului, în ținutul Moabului, așa, deci am trecut de amoriți, de cananiți și ne aflăm în Moab, mai sus e Amonul.
Adică în locul unde a murit Moise.
Exact, muntele Nebo, Pisga, n-a fost ales la întâmplare. De exemplu, Valea Erihonului, cum spuneați dumneavoastră, care se vedea foarte bine de acolo, are un climat extraordinar și cetatea Erihonului se numea cetatea Finicilor. Este în contrast cu pustiul Iudeii și cu munții aceia Golași, datorită climei, ea se află vreo 200 de metri sub nivelul mării și acolo cresc arbori și plante și pomi fructiferi care nu-i găsești în altă parte în Israel decât pe malul Mediteranei. Și Domnul i-a arătat, uite, asta poți tu să o vezi, dar uite, eu ți-arăt mai departe, eu ți-arăt Carmelul, eu ți-arăt Hermonul, îți arăt lucrurile care merg spre Aram, îți arăt și sudul care duce spre Sinai, ca să vezi tu frumusețile văii Iordanului, câmpia mediteraneană.
Ați fost acolo, așa-i?
Da.
Pe vârful acela unde a murit Moise?
Da.
Bun.
Este în Iordania de azi.
Se vede că vorbiți pentru că ați fost acolo. Da. Vă rog, domnule Peicu, să mă ajutați. Cum au fost funeraliile lui Moise? Povestiți-ne puțin cum a fost îngropat cel mai mare om din vremea aceea.
Nu pot să știu cum, dar știu cine.
Cine l-a îngropat?
Cuvântul inspirat spune că îngerii lui Dumnezeu au fost martori atât la moartea lui Moise și s-a ocupat apoi și de ceea ce a urmat, mormântarea lui. Dar ce vreau să spun, că m-a întrebat cineva, dar cum a murit Moise? Așa, a făcut un infarct sau ce s-a întâmplat?
Păi e chiar așa, pentru că Biblia spune că era sănătos, spune, era în vârstă de 120 de ani, când a murit, vederea nu-i slăbise și puterea nu-i trecuse.
Deci era perfect din punct de vedere fizic, nu? Cuvântul inspirat spune că după ce Domnul i-a arătat tot planul de mântuire, cum se va împlini, a văzut pe Domnul Hristos, a văzut nașterea, a văzut răstignirea, a văzut salvarea, apoi au văzut luptele noastre, ne-a văzut pe noi, biserica de astăzi, nu nominal ne-a văzut, dar vorbim în general, istoria noastră, care se încheie cu restabilirea împărăției lui Dumnezeu, zice, s-a simțit obosit și probabil că era și seară, s-a culcat și a dormit.
A murit în somn.
În somn.
Adică moartea ușoară.
El, când a fost înviat, s-a trezit din somnul ăla pentru care se culcase el atunci să se odihnească puțin. Și îngerii Domnului l-au luat, l-au dus în Valea Peor, acolo, și l-au înmormântat într-un loc în care să nu bănuiască oamenii.
Funerariile au fost atipice.
Atipice și sunt foarte discrete. Este acest contrast. De ce la înmormântarea celui mai influent om din lume...
Din epoca respectivă.
Din epoca și chiar după...
Da. Haideți să vorbim într-o altă notă. Păi ce funerarii să fie la cineva care s-a culcat? Ce, noi când ne culcăm facem funerarii?
Da.
Privesc problema din punct de vedere spiritual. Ăsta era spiritul acestei înmormântări. Spiritul unei...
De fapt, nu trebuie să acordăm importanță morții, pentru că e un somn, nu?
Da, noi vedem că oamenii care au marcat istoria de-a lungul timpului au avut și locuri speciale, mausoleuri care și le-au construit în timpul vieții și poporul a plâns, au fost zile de doliu nenumărate, sacrificii nenumărate și așa mai departe. La un așa om ar fi fost în mod normal să existe niște funerari internaționale. Adică când zic internaționale, mă refer la Amon, Moab, toți care l-au cunoscut, egiptenii, care ar fi trimis delegațiile respective. Faptul că nu s-a întâmplat așa arată că Dumnezeu nu a dorit să se știe locul unde el a fost înmormântat ca să nu se transforme într-un loc de pelerinaj și să devină o idolatrie, așa cum sunt anumite mausolee astăzi. Duceți-vă în India, duceți-vă la Mecca sau la Medina și așa mai departe.
Și în creștinism avem.
Da, nu mai vorbim. Creștinismul este plin de asemenea locuri. Deci una la mână și a doua, locul unde l-a îngropat se numește Bat Peor. Bat înseamnă casa și Peor înseamnă făgăduință. N-a fost ales în mod accidental, întâmplător. L-a îngropat acolo unde era locul casa făgăduinței. Pe baza făgăduinței aceleia el a fost luat după aceea și înviat.
Mulțumesc. Vreți să adăugați sau putem merge mai departe?
Nu, că m-a furat Octavian cu explicația și am uitat.
Vă citesc necrologul, se găsește la sfârșitul cărții Deuteronomul, la sfârșitul capitolului 34, versetul 10. Să-mi spuneți cine l-a scris. Necrologul lui Moise. În Israel nu s-a mai ridicat proroc ca Moise, pe care Domnul să-l fi cunoscut față în față. Niciunul nu poate fi pus alături de el în ce privește toate semnele și minunile pe care a trimis Dumnezeu să le facă în țara Egiptului, împotriva lui Faraon, împotriva supușilor lui și împotriva întregii țări și în ce privește toate semnele înfricoșătoare pe care le-a făcut Moise cu mână tare înaintea întregului Israel.
Da.
Nu prea pare stilul lui Moise. Inspirația n-a descoperit cine este autorul acestor versete, dar specialiștii, analizând, au tras concluzia că Iosua ar fi completat această carte.
Așa este. Iosua, care a scris și cartea Iosua până când și el a trecut la odihnă.
Da, seamănă cu stilul.
Așa, este adevărat. Și acum, de ce să ne mirăm? Pentru că Dumnezeu avea destui oameni consacrați lui, care ar fi putut să scrie această concluzie.
Cum scriau epistolele lui Pavel.
Sigur, această concluzie. Este interesant că de aici revine și ceea ce ar trebui să fie, în cazul oamenilor credincioși, funerariile de astăzi. Adică este un punct sensibil. Atunci când oamenii aceia au o făgăduință, au o credință, durerea există, rudele apropiate sufăr pentru că te doare. Spun specialiștii că nu există șoc mai puternic decât pierderea unui foarte apropiat, adică a partenerului de viață, a părinților sau a copiilor. Este unul dintre șocurile cele mai puternice pe care un om le poate simți de-a lungul vieții. Ei, dar de aici și a jeli, a scoate cuvinte care să-i ceară socoteală lui Dumnezeu de ceea ce s-a întâmplat, e un drum foarte lung și creștinii n-ar trebui să-l străbată. Și când spun lucrul acesta despre felul funerariilor, că ar trebui să fie îndreptate spre făgăduințele lui Dumnezeu, situațiile acelea, momentele acelea, mă gândesc că există o poruncă în Decalog care spune cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Noi nu avem practica aceasta, cultul morților, dar a pregăti pentru cei care se apropie de o anumită vârstă un loc de îngropăciune, a te duce la mormânt și ai face cele necesare pentru a fi într-o stare bună, însemnează respect pentru ceilalți.
Și pentru familia ta.
Sigur că da.
Pentru un copil al lui Dumnezeu, moartea nu este un punct, ci doar o virgulă.
Amin. Să dea Dumnezeu această înțelegere tuturor. Moartea nu este un punct, ci doar o virgulă.
O virgulă, da.
Dacă vă plac emisiunile noastre, vă mulțumim. Dar aș dori să vă spun că mai multă înțelepciune veți găsi în cărțile scrise, în comentariile Bibliei. Și vă recomand această carte, o carte pe care o puteți găsi în librăriile Sola Scriptura din toată țara. În această săptămână, librăriile sunt deschise de luni până joi și puteți merge să căutați acest comentariu fidel al Bibliei, Patriarhi și Profeți, scris de autorul american Ellen White. Veți găsi de asemenea, pentru această perioadă, cadouri deosebite și surprize mici și plăcute pe care le puteți face celor dragi pentru a avea zile cât mai frumoase. Suntem în partea finală a emisiunii, suntem la secțiunea despre cearta pentru trupul lui Moise. Vă citesc din Iuda, la versetul 9. Arhanghelul Mihail, când se împotrivea diavolului și se certa cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de ocar. Cum s-au certat Mihail? Noi înțelegem că Iisus și nu discutăm Iisus, despre asta acum.
Da.
Cum s-au certat Mihail și diavolul pentru trupul lui Moise? Povestea nu s-a terminat cu moartea lui Moise, nu?
Da.
Vă rog.
A fost doar o virgulă.
A fost doar
da.
O virgulă.
Da. Iuda aici nu vrea să scoată în evidență și să explice momentul învierii, ci vrea să spună doar că chiar și în momentele acestea Iisus nu și-a permis să jignească. Nu și-a permis să fie supărat, deși avea multe metode să se supere pe diavol, pentru că ne spune Pana Inspirată, cartea pe care ați recomandat-o, eu acolo am citit asta, că atunci când Domnul Iisus n-a durat mult timp de la adormirea lui Moise și Domnul a venit să-l trezească împreună cu îngeri, Satana s-a împotrivit și opunea rezistență, nelăsându-i să învie trupul lui Moise. Și, sigur, slava lui Dumnezeu manifestat atunci l-a dat la o parte, dar el a făcut tot ce a putut, s-a împotrivit, că nu e drept, că Moise a păcătuit și toți cei morți. Era prima înviere din morți pentru viață veșnică. Era prima înviere. Mai fusese luat la cer Enoch și alții, dar aceștia nu muriseră.
Deci asta da. Era miza, mulțumim asta că l-ați spuncat.
Și diavolul credea că toți cei care au murit, gata, sunt ai lui.
Și s-a arătat că nu este așa.
Nu este
Cum
așa.
Comentați dumneavoastră da. Episodul acesta?
Fratele Domnului Iuda, apostolul Iuda, prezintă un anumit tablou care se întâmpla după înălțarea Domnului la o bună bucată de timp, când în biserică, printre cei credincioși, intraseră niște lupi îmbrăcate în oi, adică oameni care aduceau învățături care erau erezii, pur și simplu. Și apostolul Pavel îi punctează pune, scoate în evidență ceea ce greșeau și enumeră acolo și îi sfătuiește pe ceilalți care stau lângă adevăr să nu devină violenți cu ei, să nu se coboare la nivelul lor. Așa cum Domnul Iisus Hristos nu s-a coborât la nivelul Satanei. Ar fi fost sub demnitatea lui ca el să devină violent sau să se întâmple acolo niște scene care ar fi descalificat tocmai minunea aceasta care se întâmpla.
Adică n-au argumentat.
Da, și Domnul s-a mărginit în înțelepciunea lui să-i spună: Domnul să te judece. Pentru că, de fapt, el era deja judecat și își va primi plata atunci, la urmă, când va trebui să o primească. Deci, e adevărat ce a spus domnul Peicu, că apostolul Iuda nu vrea să spună, să ne aducă nou un argument care să nu putem să-l contestăm, că, într-adevăr, Moise a fost înviat și, uite, eu scriu lucrul acesta. E inspirat, deci noi credem lucrul acesta, cu toate că este preluat dintr-o apocrifă care circula pe vremea aceea, dar informația este corectă. Ce a vrut să spună: când apar între voi în biserică certuri sau învățături nesănătoase, deviante, nu deveniți violenți verbal, nu deveniți violenți fizic, ce să mai zicem, ci lăsați în seama Domnului că Domnul știe să-și aranjeze lucrurile.
E o concluzie foarte bună și apreciez mult asta, să nu coborâm nivelul discuțiilor, nu? Ajutați-mă să înțelegem ce argument avem din Biblie că Moise a înviat totuși. Noi spunem că a înviat, am și zis deja că Moise a înviat. Haideți să vedem care sunt bazele biblice ale acestei afirmații.
Mai avem afirmația
Iuda 9.
Din epistola lui Iuda 9. Apoi avem afirmația evanghelistului Matei, unde spune: și iată că li s-a arătat Moise și Ilie când Domnul Iisus a urcat pe muntele schimbării la față. Același lucru rea și Luca în capitolul 9 și 30. Marcu, de asemenea, în capitolul 9 cu versetul 4, spune că Ilie s-a arătat împreună cu Moise. Deci, Moise era viu și înviase.
Știți că pe vremea Domnului Iisus, cei mai bogați și unii dintre cei mai deștepți oameni, saduchei, nu credeau în înviere. Și Domnul Iisus ar fi putut să folosească acest argument. Păi voi nu știți că Moise este în viață? Mai există și alte dovezi ale faptului că Moise a înviat?
Să știți că sunt indirecte.
Indirecte.
Da, indirecte, da. Gândiți-vă că am vorbit despre necrologul lui, care este de la începutul cărții Exodul și până la terminarea Deuteronomului, pentru că ăla este necrologul lui. Toată viața lui exprimată, nu mai era nevoie ca cineva să scrie mai mult, pentru că totul era scris acolo. Și funerariile lui. Păi la felul cum s-a pus problema cu trecerea lui la odihnă și cu tot ceea ce i-a arătat Dumnezeu, era, cum să spun, un act de cruzime din partea lui Dumnezeu să fi făcut toate lucrurile acestea și să nu fi urmat în mod normal o înviere din partea lui Dumnezeu. Deci, în logica cerului, nu s-ar fi putut petrece lucrurile altfel. Înțelegem?
Da, înțeleg că s-a scris în așa fel încât, practic, n-ai o altă concluzie mai bună decât să intuiești că Moise a înviat.
Da.
Și găsindu-l mai târziu,
sigur că da.
Deci, în viață.
Deci, felul cum sunt prezentate ultimele lucruri pe care le citim în Deuteronomul, arată că Dumnezeu, care l-a iubit atât de mult pe omul acesta și vorbea față în față cu el, nu putea să-l lase să putrezească în țărâna pământului când a avut o asemenea relație. Sigur că mai sunt și alte scrieri apocrife și chiar în scrierile învățaților evrei, în care se vorbește despre sărutul pe care l-a dat Iisus Hristos lui Moise ca să îl scoată din mormânt. Sunt asemenea afirmații.
Aici trebuie să acceptăm. Acestea sunt argumente foarte puternice pentru credință. E adevărat, nu sunt pentru rațiune. Cine caută argumente pentru rațiune, n-are.
Da.
N-avem. Însă pentru credință, acestea sunt suficiente. Dacă Domnul Iisus s-a întâlnit cu el pe muntele schimbării la față, a stat de vorbă, dacă acolo Moise l-a ajutat pe Domnul și l-a sprijinit să ducă până la capăt lupta asta, Pentru că, uite, acestea sunt roade ale jertfei tale, ale muncii tale. Asta l-a înviorat pe Domnul. Și mie nu-mi trebuie alt argument. Pentru credință este suficient. Cine vrea pentru rațiune, este treaba lui.
Pentru că vorbim de ultimele paragrafe din cartea Deuteronom. Să știți că ei au o compoziție specială, mă refer la evrei, atât literar cât și poetic și chiar cântat, se numește Hagada. Și asta spune povestea poporului evreu de la scoaterea din Egipt până la cucerirea Canaanului, în care personajul uman principal este Moise, dar personajul principal de fapt este Dumnezeu care se prezintă acolo. Iar ei prezintă lucrul acesta în cea mai importantă seară dintr-una dintre cele mai importante sărbători ale lor, și anume 14 Nisan, Pesahul, Paștele. În seara de Sedar se citește și se recită și se cântă din Hagada și se mai citește la sărbătoarea corturilor. De ce fac lucrul acesta? Pentru că împlinesc exact ceea ce a spus Domnului Moise. La plecare, la venire, la culcare, spune copiilor tăi ca să nu uite, să nu uite drumul pe care eu l-am dus pe poporul acesta din robia egipteană și până la așezarea în Canaan.
Detalii despre învierea lui Moise găsim și la pagina 154, aici se explică ce înseamnă literalmente să mori pe gura Domnului, acel sărut despre care vorbeați. Puteți aprofunda lecția căutând în pagina 154 alte argumente pentru înviere sau pot să fie suficiente dovezile acestea pe care le oferă credința? Am o întrebare de intuiție. Vă citesc din Deuteronomul 32, versetul 39, este scris de Moise: să știți că eu sunt Dumnezeu, zice Domnul, și nu este alt Dumnezeu afară de mine, eu dau viață și eu omor, eu rănesc și eu tămăduiesc și nimeni nu poate scoate pe cineva din mâna mea, ca și când Moise a reflectat la faptul că el a greșit și urmează să-și primească pedeapsa. Întrebarea este, credeți că Moise și-a anticipat cumva această înviere?
Cel mai mult cred că Moise credea în înviere.
Moise credea în înviere,
da.
Deși nu fusese nicio înviere până atunci.
Nu, dar cuvântul care lui a fost inspirat de Duhul lui Dumnezeu conține această idee a învierii. El n-ar fi enumerat lucrurile acestea, că Domnul poate să-și învieze, dacă n-ar fi crezut într-o înviere. Apoi, vorbește despre țara Canaanului și el recunoaște că este o prefigurare a țării spirituale din cer, împărăției lui Dumnezeu. Deci avea această viziune, avea această credință. Probabil că nu s-a gândit sau, mă rog, nu era sigur de învierea lui imediată. Dar el credea că morții credincioși vor învia.
Ce se întâmplă? Așa cum spune și Apostolul Pavel, că dacă suntem creștini, dacă suntem credincioși și avem o relație cu Domnul, dar nu vedem mai departe decât groapa mormântului și nu ne prindem de făgăduința aceasta că viața aceasta este pentru a învăța niște lecții ca să putem să trecem hotarele Canaanului Ceresc, suntem cei mai nenorociți dintre oameni. Ceea ce se petrecea la templu, la cortul întâlnirii, de exemplu, sărbătoarea corturilor, unde toți, indiferent de cultură, indiferent de statut, indiferent că erau văduve sau orfani sau oameni cu stare, toți veneau, toți cântau, toți își aduceau aminte de ceea ce a făcut Domnul, pentru că sărbătoarea corturilor era o prefigurare a împărăției lui Dumnezeu. Lucrurile se petreceau după ce strângeau recoltele, după ce semănau și acum se bucurau de ceea ce le dădea Domnul. Exact, era prefigurarea, aduceți-vă aminte limbajul acesta care se găsește în Apocalipsa. Zice, iată cortul lui Dumnezeu.
Cu oamenii.
Cu cine? Cu cei mântuiți. Deci Moise, dacă n-ar fi avut această credință că moartea este decât o virgulă sau o paranteză, cum spunea colegul de platou, n-ar fi suportat toate aceste lucruri, n-ar fi trecut peste ele.
Biblia spune că și Avram s-ar fi gândit că Dumnezeu poate să îl dea înapoi pe Isaac.
Corect,
ca și cum corect,
e un argument puternic.
Morți, nu? Și probabil că da. Moise, la puțini ani după Avram, știa acest gând al lui Avram și probabil că, și eu am tendința aceasta să cred că Moise nu odată s-a gândit că va învia, chiar dacă nu va putea să treacă în țara Canaanului și va învia.
Tot
curând.
Sistemul ceremonial, tot ceea ce se petrecea acolo la templu, avea ca apogeu tocmai lucrul acesta, că omul este păcătos, ar trebui să moară, dar nu moare, pentru că se găsește cineva ca să-l scoată din starea aceea.
Și locuiește în cort cu Dumnezeu.
Sigur că da.
Știi ce mi se pare ceva special? Că această idee a învierii, a întoarcerii din moarte, o găsim în toate mitologiile popoarelor antice. Când a început să se dezvolte școala rațională, a fost înlocuită cu nemurirea sufletului. Vedem asta la Socrate, la Platon, moartea lui Socrate. Ne arată foarte bine care era credința anticilor în problema asta. Dar a existat această năzduință. Pentru că așa spune Biblia, că Dumnezeu a pus în om gândul veșniciei. Deci este un instinct natural să vrei să te întorci de acolo.
O înviere a trupului, repet, nu a sufletului. Mihail se certa cu diavolul pentru trupul lui Moise. Trupul lui Moise, chiar mort, era de mare interes și era în dispută între cei doi.
Numai că Domnul nici trupul nu vrea să-i lase.
Diavolului nu vrea să-l lase.
Da.
Așa cum mormântul lui Moise este gol și ceea ce se găsește la Ierusalim, mormântul clasic care îl venerează majoritatea creștinilor sau cel din grădină care îl apreciază protestanții și neoprotestanții, este gol.
Am o întrebare din lecție, o citesc de acolo. Un membru din biserica ta povestește despre o minune a vindecării pe care Dumnezeu a făcut-o în dreptul lui. Miracol, oricine își dorește. În același timp, un alt membru din aceeași biserică este pe moarte din cauza aceleiași boli. Cum explicați diferența? Și a doua întrebare, tot de acolo, cum ar trebui să dea mărturie cel vindecat despre răspunsul ales de Dumnezeu? Unul moare, unul trăiește, unul înviază, unul rămâne în mormânt?
Da. E o problemă, într-adevăr. Poate să fie o piatră de potignire pentru unii care trec prin tragedie, că oricum întâmplările sunt dramatice și într-o parte și în cealaltă. Există un principiu în medicină, că nu există boală, ci bolnav. Putem să avem aceeași boală terminală. Unul se vindecă. Aici este voia lui Dumnezeu. Așa cum ați citit din Deuteronomul, el învie, el duce la odihnă. Dacă în atot știința și iubirea lui Dumnezeu s-a găsit cu cale ca omul acela, în momentul acela, să fie pregătit și să treacă la odihnă, e foarte bine pentru el. Într-adevăr, poate familia nu înțelege, e o tragedie. Iar dacă omul acela, care trece tot prin această întâmplare dramatică, este vindecat și mai este de folos familiei și societății, așa a găsit cu cale cerul. Noi trebuie să avem încredere în călăuzirea lui Dumnezeu atunci când suntem sub călăuzirea lui Dumnezeu.
Ce gânduri aveți dumneavoastră?
Cred că aici n-aș putea să spun decât ce a spus Domnul Iisus când i-au pus aceeași întrebare. De ce turnul Siloamului? De ce omul ăsta s-a născut așa infirm? Iisus a zis, s-a născut așa, dar harul lui Dumnezeu se va manifesta prin el. Asta spune, ești bolnav, tu trebuie să treci pe aici. Dar fii sigur că Dumnezeu are un plan cu asta. Harul lui va fi înmulțit și mărit special pentru tine. Dacă ești credincios, atunci ai încredere în călăuzirea lui Dumnezeu. Dacă nu ești credincios, atunci ai nevoie să-ți lămurești anumite alte lucruri.
Săptămâna aceasta și săptămâna trecută am cunoscut două persoane, un bărbat și o doamnă, care aveau o inteligență emoțională foarte ridicată și erau foarte conștienți de nevoile imediate ale celor de lângă ei. Și probabil e bună și lecția asta să ținem cont atunci când povestim ce a făcut Dumnezeu pentru noi sau ce n-a făcut, să ținem cont de cei care sunt acolo
prezent. Da, și aș mai adăuga în contextul în care trăim că de multe ori pierim datorită hotărârilor greșite și stilului de viață nesănătos pe care îl avem la un moment dat și le punem pe seama Domnului. Dacă avem acea claritate spirituală, putem să facem distincție, pentru că tocmai de aceea citim din cărțile acestea, atunci înțelegem că avem și noi ceva de făcut. Spun specialiștii într-un fel, să facem așa cum spun specialiștii într-un fel. Pentru că dacă nu facem ceea ce ar trebui să facem în cazul anumitor boli, atunci culegem consecințele.
Vă mulțumesc pentru prezență. Sper că în cadrul grupelor să rămână timp ca instructorii Bibliei să poată face o sinteză a acestui ghid de studiu pe care îl încheiem astăzi. Dragi prieteni, mulți oameni se tem de moarte. Mai degrabă eu m-aș teme de înviere. Dar tu poți face față ambelor provocări. Ești pregătit să înviezi? Îți dau un sfat. Gândește-te la Moise și poporul său cel drag. Moise a murit sănătos, la vârsta de 120 de ani. Atunci israeliții și-au pierdut marele conducător, un om fără pereche, în Vechiul Testament. Aveau nevoie de un alt conducător, iar succesorul lui Moise a fost Iosua. Însă, în realitate, când Moise a murit, nu a apărut nicio schimbare la conducerea țării. Același Dumnezeu i-a călăuzit mai departe. Dumnezeu era, de fapt, conducătorul. Dacă Dumnezeu este și conducătorul vieții tale, El va fi cu tine întotdeauna, în viață, la moarte, dacă va fi cazul, și la învierea ta. Dumnezeu nu se schimbă. Primește-L în viața ta, cheamă-L și El va veni să te facă fericit. Cunoaște-i preferințele și împlinește-le, iar Dumnezeu te va binecuvânta. La revedere!